Nilqakom għal program Navigator miħaj George Vital Zammit l-istazzjon Campus FM fejk għal ta' kull ġiman nil-taqaw ma' ġiganti tal-passat ħassiba illi b'xi mod ħallew impatt fuq il-ħsieb politiku, kulturali, letterarju u dawn huma ħassiba li aħna immissu magħhom hawnhekk fil-klassijiet tal-università u mhux biss f'dan il-programm inħarsu ftit lejn il-legat u x-xogħlijiet ta' dawn in-nies. Illum sa nkun qed nitkellem fuq Edward Said u miegħi għandi lil Dr. Norbert Buġejja mill-Mediterranean Institute hawnhekk fl-Università ta' Malta. Norbert, grazzi tal-għajt l-istedina tijaj.
Grazzi tal-istedina, George, nsellim li kinsellim l-semmija taħna u herqan illi niftħu din il-diskussjoni.
Niftħu din il-diskussjoni, Norbert, għal-min Edward Said u ISM ġdijt? Kju kelli najd lek 50 klim. Min kien u għalix għawnek għet nitkalmu fuq ullum?
Mela, Edward Said huwa bniedem li twilet fl-1935 fil-Palestina. Kien studjus, miet fl-2003, kien bniedem tal-letteratura huwa kritiku kulturali illi għamel impatt kbir fil-qasam ta' l-istudji kulturali fl-arfin tal-moment koloniali huwa bniedem ta' intellett illi għamel kontribut kbir fejn tidħol kwistjoni tal-Izrael-Palestina u kiteb studji, kiteb saġġi, kiteb kotba illi jisqisu bħala s-sisien tal-istudju tal-kolonializmu, tal-postkolonializmu. Jiġi tal-moment fejn tikellek l-imperi il-kbar Ewropej illi kellhom dominju jew saħħa fuq diversi postijiet pajjiżi oħra fid-dinja u kiteb dwar dak il-moment kiteb mod speċifiku fuq il-kwistjoni tal-Palestina, però kien ukoll mużiċista illi kien accomplished ħafna, kien pjanista mill-aktar bravu. U kien bniedem illi kellu eru f-postijiet differenti fid-dinja, jiġifieri twilet fil-Palestina, għex it-tfulija tiegħu u anka snin bikrin tal-studju tiegħu fil-Kajr, mbagħad b'riżultat tal-xogħol illi kellu missieru fl-American Expeditionary Forces fil-Palestina, missieru kiseb passaport Amerikan u it-tifel tiegħu Edward beda jistudja fl-Istati Uniti eventwalment u fl-1963 beda jgħallem fl-Università ta' Columbia fi New York u minn hemmhekk ma ċċaqlax. Sa meta miet, jiġifieri sa fl-2003, jiġifieri għamel spend ta' fuq 30 kważi 40 sena. U għabnidem li anqal kontroversji kif issa nibdew nidħlu ftit iktar fid-dettall fuq il-ħajja tiegħu fuq ix-xogħlijiet tiegħu. Però naħseb li fundamentalment kien il-wiċċ tar-realtà Palestinjana fid-dinja. U jiena wieħed minn dawk li nemmen illi wara illi Said ġinies, naħseb li f'dak il-moment anki l-Palestinjani tilfu kważi rappreżentanza illi kienet fil-fema tiegħi kruċjali l-interventi tiegħu.
Interessanti, Norbert, qed naħseb anke waqt li din nitkellmu, jiġifieri illi Edward Said bħal Chomsky, tnejn Amerikani illi għandhom dixxendenzi differenti, però tnejn li huma kienu vokali ħafna fuq il-kwistjoni tal-drittijiet tal-Palestina tal-vant nofsani. Però kienu Amerikani. U allura forsi wieħed jista' jgħid bħalma ħamlu aċċenn anki permezz tax-xogħlijiet tagħhom li daw ħafna drabi sabu ruhom naħseb bħala outcasts fl-ambjent illi jgħixu fih.
Ekku, fil-fatt Said kien jidentifika ħafna ma' Chomsky u ma' realtà ta' Chomsky u kien jgħid li anke meta u kien jiġi vilifikat, jgħid li anke speċi qabel ruħu ma' situazzjoni li kellu Chomsky fej ukoll ġi li kien ġi vilifikat minħabba diskors jew allegazzjonijiet ta' antisemitizmu da' affarijiet. Jiġifieri Said f'dan is-sens kien jidentifika ħafna mal-politika ta' Chomsky anke ovvjament mal- fatt li Chomsky nifsu huwa supporter kbir tal-kawża Palestinjana. Però hemm il-kwistjoni wkoll illi Chomsky huwa finalment lingwista. U Said il-kwistjoni tal-lingwa jidħol fiha wkoll. U billi huwa jitkellem l-Arbi u jitkellem l-Ingliż b'mod native, jiġifieri hu u il-lingwa nativa tijaw hija l-Arbi, kien l-Arbi. Però studja l-Ingliż fi snin bikrin tal-iskola u jgħid li qatt ma ħassu at home f'lebda waħda minn daw iż-żewġ lingwi, però joħlom bihom it-tnejn. U il-kwistjoni tal-lingwa bħalma jagħmel Chomsky jorbota direttament l-anomalija li wieħed isib li jeżisti bej żewġ lingwi jew li jaħseb f'żewġ lingwi kapaċi jorbota wkoll mbagħad mar-realtà politika tiegħu. Jiġili kważi din l-idea li inti qiegħed x'imkien fin-nofs beruq differenti, titkellem f'lingwi differenti. Sajid jorbota wkoll mal-fluidità tal-politika nfisha illi s-sens ta' anomalija anke li jsib Chomsky fil-pożizzjonament politiku tiegħu, illi dawn qishom f'ċertu sens huma nomadi. U ħanidħol iktar fija din il-notion. Per eżempju, Said kien hemm momenti fej jissapportja ħafna lill-Arafat. Kien hemm momenti fej kisir imbagħad ma' Arafat, però dejjem kien hemm konsistenza fir-rieda li jaħdem li l-kawża Palestinjana bil-mod tiegħu u bit-traġitt taħsib tiegħu. L-istess Chomsky bħalma għandu dixxepolat kbir, kisir wkoll ma' ħafna nies minħabba pożizzjonijiet li hu kien profondament jemmen fihom, però. Però it-tnejli huma kienu jarfu Said kien jgħidha din m'hemm xejn sempliċi fil-ħajja, m'hemm l-ebda pożizzjoni sa jkollok li ħajkollok kunsens sħiħ fuqha. Però dawn kienu ġenerazzjoni ta' intellettwali aħnu fl-Istati Uniti illi kellhom kredibilità u saħħa kbira u forsi nistgħu nitlu.
Interessanti wkoll Norbert il-waqt li qed tgħid, jiġifieri fil-waqt illi forsi ħafna minna jassoċjaw il-libertà tal-espressjoni, il-kunċett tal-libertà fih innifsu mal-Istati Uniti, dawn iż-żewġ ganti tal-ħsieb qed nitkellmu fuq Chomsky, Said imma mhux biss, mhux l-ewwel darba li bix-xogħlijiet tagħhom ġew vilifikati kif qed tgħid inti ġo pajjiżhom stess. Jiġifieri l-Amerika jiena kelli l-esperjenza li nqatta siċċur hemmhekk is-sena li għaddiet stajt immiss magħha x'anki jiddependi ta' fejn tgħix, qed nitkellmu fuq pajjiż u pajjiż insolari. U naħseb illi dawn
diversi modi.
F'diversi modi jiġi dawn l-intellettwali naħseb servew ħafna anki li l-in mill-kampus fejn huma jaħdmu tajjeb wieħed Columbia u l-ieħor MIT ġo Massachusetts biex ngħid jekk iservu ta' kuxjenza għall-pajjiżhom stess.
Iva. Ara, Said f'dan is-sens, forsi ħafna nies jafuh jew jorbtuh mal-frażi li inti titkellem tajt il-verità lill-poter. Ir-rwol tal-intellettwali huwa dak illi jagħti il-verità lill-poter, però hija frażi illi hija kemm abbużata u anke mifhuma ħażin. Jiġifieri meta wieħed iħares lejn it-traġitt ta' Edward Said, meta jħares lejn il-mod kif kien jikkritika l-liberaliżmu, pereżempju, u eventwalment Jacques Derrida mbagħad il-kritiku Ludi Franċis Marrano spiċċa biex fl-aħħar snin ta' ħajtu wara li kien dam jitkellem fit-tul u b'mod mill-aktar kumpless dwar il- dekostruzzjoni, beda mbagħad lejn l-aħħar snin ta' ħajtu wkoll jersaq lej pożizzjonijiet li huma illi fihom aktar sens ta' pożizzjonament politiku fil-konfront tal-Alġerija speċjalment fil-każ ta' Derrida. Imma Said kien jippożizzjona ruħu, però kien spiss jiġi vilifikat darba għalulu he is the professor of terror. Kien hemm moment fis-sena 2000 fejn notorjament kienu ħadulu ritratt fuq il-frontiera bejn il-Libanu u l-Iżrael u għadda bġebla.
Mat-tifel tiegħu kien
hemm. Mat-tifel tiegħu. Insomma, u kien għala ħafna diskors ibes. Però Said kien moħħ illi kien ħares lejn kien moħħ li kien kapaċi jevalwa l-istorja tal-avversarju. Ġifieri, u Said dejjem insista fuq din illi wieħed irid biex jersaq lejn soluzzjoni, irid jifhem u jempatizza mal-istorja tal-avversarju u jkun jafa. U jifhem l-oriġini storiċi tagħha. Said kien finalment bniedem li jemmen ħafna fil-rimedju li jista' jinstab fl-arfin tal-istorja. Jiġri dik kienet xi ħaġa importanti ħafna lih. Però Said kien politiku. Jiena lija Said kien bniedem politiku u mhux biss politiku fis-sens attivista tal-kelma. Jiġri Said kien pereżempju membru fil-Kunsill Nazzjonali Palestinjan. Marriċ nanticipalek domandi George, però kien membru fil-Palestinian National Council. U kien politikament attiv għaliex il-Palestinian National Council huwa dak il-korp leġislattiv fiħdan l-Organizzazzjoni għall-Liberazzjoni għall-Palestina. Jiġifieri huwa dak il-komitat biex ngħidu hekk illi iressa proposti leġislattivi u proposti ta' politika. Imbagħad fl-1995 wara il-ftehim ta' Oslo, jiġifieri fid-dawl ta' dak li ġara fil-ftehim ta' Oslo, f'dak il-moment Said telaq. Said beda jħoss illi il-ftehim ta' Oslo kien wieħed min-nies li antiċipa l-ftehim ta' Oslo se jaqbad triq mawġa. U kien antiċipa din il-ħaġa f'diversi kitbit tiegħu. It is ill-fated kien jgħidlu il-ftehim ta' Oslo. Però Said kien insista ħafna fuq id-dritt ta' return. Tal-Palestina.
Rridu ngħidu Norbert, inti familjari ħafna mal-kuntest storiku ta' dak il-parti tad-dinja. Illi fil-waqt illi Said kellu l-pinna biex jiġielet u l-fom, numru ta' gruppi illi rriġettaw dawk il-peace accords li qed issemmi inti fosthom pereżempju l-Islamic Jihad, ħadu triq militanti li mbagħad kienet devastanti. Fil-reperkussjonijiet tagħha triq militanti li ma nasibx li waslet għall-paċi. Jiġifieri kien hemm affarijiet komuni min ma qabilx mal-Oslo Accords illi mbagħad waslet għal toroq differenti. Jiena Norbert nixtieq nieħdok ftit insemmejt l-ewwel kelma semmejt il-kelma traġiet u semmejt il-kelma nomadu. Ħa nieħdok ftit l-eruq Edward Said fil Ġerusalemm tajjeb u mbagħad mexa lejn il-Kajr. Għandi estratt hawnhekk jiena mill-xogħol Between Worlds, Reflections on Exile and Other Essays ta' Said u jidher l-identità tiegħu hija daqsxejn ta' problema. Iġifieri, ħanaqra ftit din u mbagħad intik il-mikrofon f'idejk. With an exceptionally Arab family name like Said, connected to an improbably British first name, I was an uncomfortably anomalous student all through my early years. A Palestinian going to school in Egypt with an English first name, an American passport, and no certain identity at all. To make matters worse, Arabic, my native language, and English, my school language, were inextricably mixed. I have never known which was my first language, and have felt fully at home in neither, although I dream in both. Every time I speak an English sentence, I find myself echoing it in Arabic and vice versa. Jidher l-identità sawritu li l-Edward Said sal-aħħar.
Ekku, Said kellu din il l-abilta illi jiċċaqla forsi għalhekk anke kien hemm sens ta' ostilta leh minn diversi kwartieri. Said kellu din l-abilta li jiċċaqla bej lingwi, li jiċċaqla bej pajjiżi, imma mhux biss li attwalment jagħmel virtu minna. Il-ħaġa, u ma kienx virtu kosmopolitana, ma kienx diskors fieraħ, ċe tabniedem għax wara kollox Said kien, he was very middle class, Said kien ġej minn familja affluenti, missieru kien negozjant, ġej familja mill-aktar kolta, però kien niedem li rnexxielu b'diversi modi jikseb il-konfidenza u jikseb il-fiduċja ta' nies minn oqsma ta' ħajja differenti, jiġifieri sew jekk huma ħaddiema Palestinjani, sew jekk huma akkademiċi, sew jekk huma attivisti u mhux Palestinjani biss. Però Said kellu din l-abilità jiġifieri li hu jagħmel virtu materjali mill-affarijiet u li d-diskors kien jitraduċi f'azzjoni, jiġifieri ma kienx sempliċement jitkellem imma kien jara kif ġenwinament jista' jintervjeni biex jgħin. U ħafna drabi biex jgħin minn ġol politika, jiġi Said kien jemmen li bniedem rid jikkostitwixxi ruħu politikament. U hawnhekk tidħol id-distinzjoni bejn l-attiviżmu u l-kostituzzjoni u l-assoċjazzjoni politika li Said kien jemmen fija fil-mumenti fejn imbagħad meta kisira. So, però lil Arafat pereżempju kien taħ ċans, jiġi kien hemm mument wara li kisira primarjament fuq id-dritt tar-ritorn tal-Palestinjani fejn ma baqgħux ibjaw jew ħallu l-kotba tiegħu jinbjaw kien hemm das-sens ta' rabja li għaliex telaq mill-Palestinian National Council, eċetera, eċetera. Però mbagħad meta Arafat f'kontesti oħra Said qabel miegħu kien ħareġ diversi drabi ifaħru u anke jissapporti għal-pożizzjoni tiegħu. u anka f'menti bħalda u reġaw b'daw bijaw il-kotba tijaw.
Ġiġew irtirat il-kotba tijaw? Mill-artijiet palestinjani.
Darba għunna ġiġew irtirat il-kotba tijaw, darba ħran bat reġaw b'daw speċi il-fat li kien faħħar l-illa, fat kien hemm moment partikolari minnom. Fejn il-kotba tijaw reġaw b'daw jiċirkolaw, insomma, dinna xi ħaġa li anke fil-kontest tal-Vann Nofsani u mhux biss ovvjament, però ħafna drabi meta jkollok awturi, niftakar pereżempju l-awtur Portugiż José Saramago. Illi darba kien għamel diskors fuq Ramallah, kien użaru l-Parlament Internazzjonali tal-Awturi, kien żar Ramallah u kien għamel kumment inċendjarju u neħu l-kotba tiegħu mill-Iżrael mill-ħwienet tal-kotba. Insomma, jiġri daw manċident li jiġru spiss fid-dinja ta' awturi letterari li jikkommentaw jintervjenu politikament. Però Sajid kien l-intervent politiku kien fundamentali, anka fej jidħol il-remit kulturali tiegħu. Jiġu u l-kultura kien jara ma tistax tifriq, jiġri m'hemm l-ebda skop illi twettaq il-kultura, jew li twetta l-estetika saħan sitra mingħajr ma jkun fija dan il-fiat politiku, ċoe din it-tiftixa biex inti tara kif se sib soluzzjonijiet, kif se jera attivament tibdel għall-aħjar, u ovvjament u kellu is-sitwazzjoni tal-Palestinjani illi kien qed ifittex attivament soluzzjoni tal-ija, jiġri darba minnhom kien anki ippreżenta dokument ta' kif tista' tiġi riżolta s-sitwazzjoni lill-Arafat. Però Sajid kien organiku bħala ħassieb, jiġifieri. Fil-fatt Antonio Gramsci kien wieħed mill-ispirazzjoni tiegħu. U oriġinarjament beda billi jissapportja u jappoġġja u jikteb dwar soluzzjoni ta' żewġ stati. L-Iżrael Palestinjani f'dak ir-reġjun li jkunu kostitwiti f'żewġ stati viċin xulxin. Però eventwalment mexa minn dik il-pożizzjoni u beda jitkellem aktar u jikkonsidra aktar il-kwestjoni ta' stat wieħed għal żewġ popli. Jiġifieri u f'dan is-sens kien kapaċi jagħmel dawn iċ-ċaqliqiet miegħu innifsu u kien jinsisti ħafna dwar l-importanza illi biex il-bniedem jibqa' viġilanti, irid jibqa' jeżamina lilu nnifsu u l-pożizzjoni tiegħu b'mod kontinwu.
Norbert, ħaniftaħ parentesi żgħira li semmejt għall-ewwel inti u aħna li forsi anki ġejjin minn oqsma differenti tal-qasam akademiku, però żgur jinteressana tnejn. Semmejt id-dritt tar-ritorn. Id-dritt tar-ritorn tibqa' ħolma, tibqa' tama għal eluf kbar miljuni ta' nies illi ġew effettwati minna dik event storiku illi tefa' eluf kbar ta' nies barra minn artom, Sajid stess jgħid illi hu li kien ġejjin il-punent ta' Ġerusalemm jgħid in-nies dejjem jaħsbu li l-punent ta' Ġerusalemm dejjem xana aħna fil-vant. Ma għal fil-punent ta' Ġerusalemm kienu neighborhoods Palestinjani. U spiċċajna kollha l-barra. Però issa realistikament, id-dritt tar-ritorn, għax naf li għal din għal-ħafna anki qaddiet u għal-ħafna ħassiba Palestinjani qatt ma jista' jkun hemm paċi veru jekk din. Però kollha nafu li ma tistax isseħħ. Realistikament, taħseb li din tista' tibqa' titkellem fuqha għax din sa tibqa' biss xi ħaġa utopika. Anki n-numri biss, id-dritt tar-ritorn, kieku kellek tagħti dak id-dritt, ikun hemm problemi kbar demografiċi, ġifieri diġà nafu aħna lil Gaza u partijiet tal-West Bank huma l-iktar densely populated fid-dinja. Li tibqa' xi ħaġa utopika din, Norbert.
Ara, jiena ma naħsibx li hija xi ħaġa utopika fis-sens illi inti għandek sitwazzjoni fejn ġenerazzjonijiet saħta Palestinjani li twieldu barra mill-Palestina, li twieldu fl-Istati Uniti, fl-Amerika Latina, fl-Ewropa, you name it, illi dawn għandhom rabtiet kbar mal-Palestina, rabtiet ta' memorja, rabtiet ta' stejjer. Finalment, naħseb illi l-Palestinjani qatt ma qiesu il-kustjoni tar-ritorn bħala waħda illi għandu jkollha xi valur simboliku. Dawn huma kwestjonijiet illi finalment huma politiċi ħafna, jiġifieri inti għandek mbagħad intellettwali awturi oħrajn bħal Murid Barguti li kien ħabib kbir ta' Edward Said, illi id-dritt għal ritorn iqisu bħala dritt reali ħafna. Reali ħafna jiġifieri illi fiżikament Palestinjani anke dawk li twildu minn ġenerazzjonijiet futuri jirritornaw fiżikament anke biex iżuruha. Fil-fatt, fil-kas ta' Barguti jibbaża kważi l-korpus letterarju tiegħu fuq il-kustjoni tar-ritorn u fuq ir-ritorn tat-tifel tiegħu. Jiġi għandu l-ewwel memwar li kiteb Barguti huwa dwar li jagħmel l-introduzzjoni għal Edward Said imur u wara 30 sena. Ġab reunion permit u daħal għal ftit ġimgħat lura f'Ramalla. U mbagħad it-tieni ktieb huwa r-ritorn żjara mat-tifel tiegħu. Ma' Tamim. Illi wkoll kim Malta ftit snin ilu anki Murid kim Malta ftit snin ilu għal Festival Mediterranean tal-Letteratura ta' Malta. Però il-kwestjoni tibqa' waħda fil-fatt tiegħi reali, irrispettivament minn mill-fatt illi tiġi interrogata fuq kriterji loġistiċi jew kriterji numeriċi jew kriterji demografiċi, tibqa' ferita miftuħa, tibqa' ferita miftuħa illi iktar maddum u dak li qed jiġri, jiġifieri li l-proċess qed jiġi vvizzjat minn nuqqas ta' proċess. Kontinwament, jiġifieri meta tħares pereżempju lejn il-tragward tal-Oslo għal soluzzjoni permanenti u l-proċess ta' paċi, Said kien kritiku ħafna tiegħu u ir-raġuni primarja li mbagħad beda jiksira mal-korpi politiċi Palestinjan stess kienet illi mhumiex qed jagħtu saħħa biżejjed lil dan id-dritt. Iżda qed nitkellmu f'nofs id-disajnijiet, x'għan nitkellmu 20 sen ilu, 25 sen ilu. Però il-pożizzjoni tal-Palestinjan f'dan rigward hija waħda sensittiva ħafna. U naħseb illi fundamentalment ħad tibqa' anke jekk ikun hemm mixja lej permanent status agreement, ħad tibqa' fuq il-mejda tan-negozjati.
Semmejt ukoll Norbert inti li għamel żmien Said kien anki attivist għal soluzzjoni li dak iż-żmien ħafna kien jidrilhom għaw min għadu sal-lum jaħseb illi l-aħjar soluzzjoni li jkollok żewġ stati viċin ta' xulxin inti semmejt ukoll jew inkella żewġ popli stat wieħed. Naf akademiku John Ablus u illum jargumenta Palestinjan jargumenta li l-idea ta' żewġ stati m'għadix possibbli, ma tagħmilx sens għaliex minħabba l-artijiet okkupati, minħabba s-sistema ta' mod kif wieħed jgħix li nħoloh mill-Iżrael illum din saret diffiċli ħafna. Jiġifieri anki hemmhekk kiseb apparti id-dritt tar-ritorn. Qed nitkellmu fuq realtà li qed tinbidel ma' żmien. Immadna sal-lum l-2020 Norbert ħafna jargumentaw illi għatem stat ta' apartheid.
Ara, din hija domanda interessanti ħafna u nistgħu ndumu nitkellmu fit-tul fuqha għaliex jekk tħares inti lejn ir-realtà ġeografika infrastrutturali tal-Palestina llum, qed irrealizza u għalhekk di waħda mir-raġunijiet li għandek diversi ħassiba intellettwali politiċi li jiggravitaw lejn in-notion ta' bi-national state, issa f'liema forma dak isseħ hija ħaġa oħra, imma li jkun hemm bi-national state jiġi stat b'żewġ nazzjonalitajiet, hija l-komplessità tal-infrastruttura, tal-art, tal-baħar, tal-ajru, tal-komunikazzjonijiet, tas-servizzi ta' ilma, tal-mod kif tiġi diviża il-kampanja, iż-żoni urban, jiġi hawnhekk qed nitkellmu Eyal Weizmann, per eżempju, kull darba qed insemmi lek nies li għandhom b'xi mod assoċjazzjonijiet ma' Edward Said u li kollaboraw jew kitbu dwaru jew dwar xogħol tiegħu, però Eyal Weizmann li huwa perit ludi li wkoll għandu għalqalbu ħafna l-kawża l-Palestinjani, jitkellem fuq l-okkupazzjoni b'sitt dimensjonijiet, six dimensional occupation. Jiġifieri jekk inti għandek fejn nafjena għolja illi dina fuq jew mal-ġenb tagħha hemm villaġġ Palestinjan, imma minn ġofija minn taħta għaddejja motorway Izraeljana, kif se lanqas hija konċepibbli illi dak l-ispazju jista' jinferet f'żewġ sovranitajiet differenti. U hemm jiġi hemm daw il-kwistjonijiet, pereżempju il-possess ta' l-ajru, pereżempju. L-Iżrael kien għal żmien twil fuq il-mejdan negozjati ma jaċċettax illi jekk ikun hemm eventwalment stat Palestinjan l-airspace ikun tiegħu. Jiġifieri hawnhekk ħanibdew deħlin kien ikolli dal-konverzazzjonijiet immaġna xi 20 sejn ilu ma' Father Peter, Sergio Glott, u ġilli publikajna xi ħaġa fit-Times ukoll f'dan is-sens, anke fuq Edward Said. Għaliex dawn huma realtajiet illi l-Palestinjani jgħixu ta' kuljum l-aċċess għall-ilma, il-mod kif isaqqu r-raba' tagħhom, u l-mod kif l-okkupazzjoni wkoll qed tintervjeni b'mod illi r-riżultat tiegħu jkun diffikultajiet kbar fl-għajxin ta' kuljum. U dawn huma ovvjament affarijiet li jolqtu mill-qrib il-poplu Palestinjan fl-artijiet okkupati. Però Said kien nidem li kien xi meta Said waddab dik il-ġebla, ħaf kienet qiset bħala ġest simboliku f'dan is-sens. Ċe anki l-ġebla li qed tirritorna f'ċertu sens fit-territorju nattiv tagħha. Issa ovvjament Said għamel ħafna affarijiet utli u tajbin u b'saħħithom f'ħajtu, però qabdulhom ma dik u baqgħu toħ fuq dik. Però hemm ħafna iktar xi tgħid f'da sens. Il-kwistjoni pereżempju tal-armed struggle.
Armed struggle.
Il-kwistjoni ta' armed struggle.
Norbert, jiena nixtieq illi aħna għandna bżonn nieqfu għall-pawża qasira, persa nixtieq illi malli nibdew naqbdu fuq din u mbagħad anke nidħlu fix-xogħlijiet ta' Edward Said, aħna għandna bżonn nissijat biex nitkellmu fuq dan.
Qegħdin immissu ftit
ħafna affarijiet. Ħanieqfu għall-pawża qasira nkun magħkom minn hawn ftit ieħor. Maqom jaj George Vital Zammit, Campus FM, il-program Navigator il-lum et niddiskutu l-Edward Said miaj Dr. Norbert Buġeja. Konverzazzjoni jina nsibba interessanti ħafna, Norbert, nixtieq insaqsik l-aħħar ħaġa li semmejna qabel il-pawża dak il-famus ritratt issa seħlu ikoniku fejn kien qed jitfaġebla, però ritratt jurik ritratt. Il-verità kif Said mbagħad kien qal kienu ximmil il-bot mill-abitat, dik il-ġebla ma weġġet lil-ħadd, kienu fuq il-frontiera u għal-min interpreta dak bħala ġest violenti li rrid litterament jieħu vantaġġ fis-sitwazzjoni, però l-din irid niġi. Said meqjus bħala intellettwali, semmejna l-Chomsky l-ewwel bħalhom hawn ħafna oħrajn. L-intellettwali jista' jibqa' neutrali jew intrinsikament l-intellettwali irid ikun ribell.
Le ara. Kif għadna hemm il-kwistjoni ta' kuntest, imma le mhux neċessarjament, jiġri Said kien jikkostitwixxi ruħu politikament. Number one. Secondly, Said meta kien qala dik il-kritika kollha minn Edward Alexander fil-commentary u minn New Republic u għadu jgħidu li huwa professur terrorista u da ħafna affarijiet, Said kien ukoll konxju ta' kif meta bniedem irid jassalta lir-rival jew lill-għadu jew jipprova jkissru jissimplifika l-affarijiet. Jissimplifika l-affarijiet. Ġi inti meta trid tkisser, meta tattakka tissimplifika. Diċ ħaġa jitkellmu fuqha intellettwali oħra Palestinjani bħal Barghouti illi jitkellem dwar kif is-simplifikazzjoni hija l-għadu tas-soluzzjoni. Issa, Said kienet jaħdem f'kuntest ma nsawx illi Said kellu koxjenza kbira tal-moment koloniali għax għex fih twilet fil-mandat Ingliż fil-Palestina, trabba fl-Eġittu, fl-Istati Uniti kien qed iħoss għax kien kritika ħafna l-interventi militari ta' Bush senior u junior fil-Azja tal-Ponent, fil-Punt tal-Azja, insomma, u anka fil-Van Nofsani, ovvjament, però il-kustjoni tal-ribellioni tiddependi ħafna wkoll fuq x'tifsira seta' tiegħek. Bniedem li kien għalb ħafna bħala influenza ta' Edward Said kien Franz Fanon. Franz Fanon jitkellem fuq il-ġlieda armata u jitkellem fuq ir-rwol tal-intellettwali fil-ġlieda armata. Kien ovvjament qed jiktef moment fejn il-kolonjaliżmu Franċiż kienet jagħmel jiġifieri danni kbar lill-poplu Alġerin. Sewa jiġi mietu fuq miljun Alġerin. Fi snin tal-gwerra l-indipendenza. Iġi, kienem dan il-kontest, kienem dan il-kontest fejn qed jippruvaw joħorġu stati ġodda indipendenti minn situazzjoni ta' madmat kbir, jiġifieri, u ta' madmat ta' violenza fl-aħħar mill-aħħar. Issa, il-kustjoni ta' kif hija interessanti ħafna ta' kif dawn il-ħassieba u dan iċ-ċirkwit ta' ħassieba illi trabbow fil-Palestina jew tkeċċhom il-Palestina u qed jikdbu dwarha u qed jippruvaw jifhmu kif dan ir-reġjuni jista' b'xi mod isib ftit serħan. Iħarsu lejn il-kwestjoni ta' ġlieda armata bħala waħda illi importanti li indirizzawha, pereżempju Barguti jgħid isma' jgħid aħna l-Palestina ma tlifniex f'dibattitu. Ha kif tridna niksbu allura f'dibattitu. Issa ħallija hekk. Ma jfissirx li qed jgħid isma' qiegħ naqbdu l-armi u morru niġġieldu. Ma jfissirx li qed jgħid hekk. Raġa' xi ħade wkoll jesprimi das-sentiment illi b'xi mod bin-negozjati maħniex se naslu. Maħniex se naslu. Issa is-soluzzjoni x'inhi? Is-soluzzjoni x'inhi? Dana m'hemmx life will not be simplified. Din hija xi ħaġa li hija perċezzjoni komuni bejnithom, però huma jemnu ħafna, huma jemnu ħafna fil-qawwa of staying put, jgħidu, steadfastness. Din hija kważi valur li għandhom il-Palestinjani u jma jsejħulu sumud li inti you stand fast in your position u ma tiċċaqlaqx minna. Imma tikteb dwara, jew tikkomponi dwara, jew tikteb lirika dwara, jew tikkummenta dwara dik il-pożizzjoni. U l-importanza illi wieħed ma jiċċaqlaqx minn dik il-pożizzjoni. Issa kif ninterpretawha din? Dawn huma nies jiġifieri fil-każ ta' Barguti huwa bniedem tad-diplomazija. Fil-każ ta' Said huwa intellettwali illi ta' kontribut mhux biss intellettwali ma' politiku dirett. Però naħseb illi il-Palestinjani għall-inqas dejjem gawdew mill-fatt illi kellhom vuċijiet ta' konsistenza kbira f'dan is-sens u li kellhom komunità ta' vuċijiet jitkellmu magħhom, jitkellmu għalihom fid-dinja. Naħseb illi dik mhix se titlaq. Jiġi l-enfasi ta' Said dejjem kienet illi l-ġlieda tagħna se nkompluha intellettwalment, diskursivament, kulturalment, però hija ġlieda. Però hija ġlieda. U naħseb li hemmhekk fejn jibdew huma jitrasformaw id-definizzjoni t-tifsira. It-tifsira ta' ġlieda u n-narrattiva tagħhom inbniet ukoll fil-konfront ta' dik li huma jipperċepixxu bħala violenza. Minnaħa tal-Iżrael, fil-fatt Said kien ħad diversi inizjattivi kulturali u ta' kitba fil-moment tal-ewwel intifada. U anki it-twaddib tal-ġebla kien espressjoni ta' rabja. Però ma naħsibx li kienet espressjoni violenti ta' rabja. Meta l-Iżrael għal 50 sena fil-1998 minn meta twaqqaf bħala stat. Said kien kiteb biċċa li semmija 50 years of Israel, the Palestinians have not disappeared. U naħseb illi meta l-Izrael jalaq 70 sena u jalaq 90 sena, naħseb illi dikija pożizzjoni li wieħed jista' jantiċipa x'kien jgħid Said kieku għadu ħaj dwarha. Jiġifieri illi dik l-steadfastness, dik il-preżenza se tibqa' tiġi mmarkata. Sewa se tibqa tiġi markata fil-diskors, fil-poezija, fil-akkademja, fil-tressieq ta' soluzzjoni politika. Però it remains a struggle. It remains a struggle. Issa, Said tkellem ħafna f'da' sens ukoll fuq il-counterpoint. il-kontrapunt. Iġi dan huwa terminu mużikali, fost affarijiet oħra. Huwa terminu li sajd ġabu wkoll mill-istorja ta' dialettika, jiġifieri. Kien ħares pereżempju lejn definizzjonijiet ta' Adorno, dialettika u kellu engagement ma' Adorno, ma' Marx, eccetera, eccetera. Imma il-counterpoint huwa l-benefiċċju tas-semija tagħna, meta ngħidu counterpoint fil-mużika qed nitkellmu fuq żewġ linji ta' melodija differenti li jeżistu flimkien. F'kompożizzjoni mużikali. X'inti għandek kompożizzjoni mużikali, illi inti għandek linja ta' melodija u għandek linja oħra ta' melodija, issa hawnhekk ma rridx dan mhux qasam li għandi xi expertise kbira fih, and I stand to be corrected, però hija sempliċement impoġġi konftit fil-kontest illi kien qed jippreżenta Said. U daw il-linji differenti ta' mużika, ta' melodija, jgħixu f'tensjoni ma' xulxin. Jgħixu f'tensjoni ma' xulxin, kultant f'tensjoni kbira, kif jikteb Said dwar il-mużika ta' Beethoven. F'tensjoni kbira, però huma indispensabbli biex il-kompożizzjoni taħdem. U Said juża din dejjem kien bħala allegorija, bħala metafora jla li trid ta' kif il-Palestina l-Izrael jistaw jikkoabitaw, jista' jkun hemm konvivjalità tanġibbli, konvivjalità reali. Ok, imma di torbot ukoll mal ħsieb li kellu Said fuq l-eżilju. Għax il-kussija tal-eżilju kienet kruċjali għal-mod kif żvolġa ħsieb tiegħu matul is-snin. Said, id-definizzjoni tal-eżilju, apparti li kienet waħda reali meta jitkellem fuq il-Palestinjani jew li jinsabu fid-diaspora jew dawk li kien jgħidlhom u meżiljati fartom stess. Jiġifieri li qegħdin fl-artijiet okkupati imma t-tapit ta' sovranità teħdilhom minn taħt saqajhom. L-eżilju kien wieħed estern, wieħed tanġibli, empiriku, reali, f'das-sens, fis-sens li tmissu, imma kien ukoll eżilju intern. U hemmhekk fejn Said beda iħares lejn mużiċisti, kompożituri, pjanisti, jidħol fi studji fuq Beethoven, fuq Glenn Gould, fuq Richard Strauss, fil-kitba aktar riċenti tiegħu, u jibda jitkellem fuq l-istil tardiv. Fuq l-istil tardiv, jiġifieri meta kompożitur jibda jsir iktar intransiġenti fil-ħsieb tiegħu lejn l-aħħar ta' ħajtu kif jikteb Said fuq Beethoven. U anke jidħol f'Gillo Pontecorvo, pereżempju, id-direttur tal-film. U Said jibda jitkellem fuq l-eżilju intern. Jiġifieri kif wieħed jista' jagħmel joħroġ valur mis-sitwazzjoni tiegħu bħala attur politiku mwarrab. Jiġi kif dik jista' jdawwara valur kulturali li jibda influenza lill-komunità, li jibda influenza s-sens ta' identità kif tkellimna qabel. Jiġi kif wieħed jista' jinferixxi joħroġ sens ta' identità minn pożizzjoni mwarba jew minn pożizzjoni nomada.
Norbert, qed isemm il-mużika, però semmejt anke waqt il-konverzazzjoni nies li setgħu influenzaw il-ħsieb ta' Edward Said, semmejt l-Adorno, inti semmejt il-Gramsci, minn għalija anke Foucault, il-kwistjoni ta' reżistenza, kwistjoni ta' interpretazzjoni tal-istorja kif dik tintrabat allura mal-preżent tagħna llum. Ħan niġu għall-kamp letterarju issa, għaliex s'issa tkellimna fuq kamp interessanti ħafna allura l-kamp politiku, l-attivizmu politiku, però Said ukoll kien bniedem illi għandu n-numru ta' xogħlijiet m'għandniex il-ħin hawnhekk. U jien issa rrid nitfaftit jien ukoll fuq il-kunċett tal-orientalizmu. Apparti dak li huwa xogħol li forsi huwa l-iktar rinomat għalih, Norbert, xogħlijiet letterarji Edward Said huwa l-iktar rinomat għalihom?
Ara, Orientalizm ħajbqa' ix-xogħol fundamentali tiegħu. Għal ħafna raġunijiet. Issa jiena għandi diversi kitbiet tiegħu li għalija għandhom sens ħafna iktar intimu, ħafna iktar b'saħħtu estetikament. Però nibdew ftit minn Orientalizm, jekk trid. Orientalizm kitbu għalkemm kien kiteb xi kitbiet qabel f'dan is-sens The Portrayal of the Arab u kitbiet f'dik id-direzzjoni. Orientalizmu ħareġ fl-1978. Issa, f'orientalizmu u qed jagħmel asserzjonijiet kbar ħafna. Sewa, jaqbat il-fuqo kifat inti, ċo jitlaq mil-premessa illi l-arfin huwa poter, that knowledge is power, u minn dik il-kopjula, knowledge is power, minem Said jargumenta illi il-ponent, il-ponent għad-dinja, għat najdu il-ponent, għat najdu il-pajizi li kienu affluenti fuq livell imperiali, il-ponent proġetta immaġini tal-vant. Tal-vant tal-dinja, tal-vant nofsani, tal-faris, proġetta immaġini. U Said jargumenta illi razzjonal kien taħħa din l-immaġini li inti qabel tikkonkwista pajjiż militarment, inti tikkonkwistaħ kważi fuq livell kulturali, mhux kważi fuq livell kulturali, ċajn billi inti tikteb dwaru, tirrappreżentaħ. Għax finalment dan huwa ktieb dwar rappreżentazzjoni, representation. Jiġi min għandu l-awtorità li jirrappreżenta lil min. U bliema awtorità wieħed jieħu liġi bdeħ biex jirrappreżenta l-ħadd ieħor u jibni profil ta' ħadd ieħor li jritu. U jgħid Said illi kellek istituzzjonijiet universitari, istituzzjonijiet ta' studju, istituzzjonijiet politiċi fil-ponent. Imur lura Said, imur lura. Però ejja ngħidu illi l-istudju tiegħu jibda jikseb ċerta saħħa minn meta Napoleon mar għall-Eġittu. Jiġri u jibda huwa dak il-moment illi fih Said jibda mbagħad irres ilna numru ta' dokumenti illi bihom jibda jappoġġja din it-teżi. U jargumenta illi kellek diversizzjonijiet ta' xjenza bid-diskors ta' Darwinizmu b'kollox, istituzzjonijiet filoloġiċi, istituzzjonijiet lingwistiċi, filosofiċi, kulturali, mużikali, politiċi, illi dawn ir-riżultat tal-mod kif kienu jikbu fuq il-vant kienu wieħed ta' kodba minn kodba minn kodba, jiġifieri, inti kien ikollok pereżempju awturi li qatt ma żaru l-ebda pajjiż tal-vant imma jaqbdu ktieb miktub dwar xi ħadd li żar pajjiż tal-vant u jestrapolaw rappreżentanza tal-Kajr, jew ta' Istanbul, jew ta' Mumbai, minn dan il-ktieb. U
jgħatma
jgħatbu dwar, insomma, u di saret kważi ċirku vizzjat biex najtek, u bditt timbena disċiplina. U bditt timbena illi Said jgħidla Orientalism. Orientalism. Jiġi l-abbiltà li għet jipronunzja ruħu fuq l-Orient minn sorsi oħra u hemm dil-binja dal-palimpsest ta' testi li qed jinbnew fuq realtà illi tuol intensent purposes hija għaljen għal minn qed jiktiba jew li minn qed jiktiba ma jaf xejn realment dwarha. Imma illi dan il-movement ta' binja ta' rappreżentazzjoni ta' arfien jippreċedi il-konkwista attwali militari. Jiġi illi dan imbagħad din il-binja kollha ta' ħsieb madwar l-Orient ta' idea illi daw l-istituzzjonijiet bnow, ta' daw l-awturi bnow f'moħħ l-udjenzi tagħhom fil-punent dwar x'inhu l-Orient, jikkostitwixxi l-Orient, traduċiet ruħha f'termini reali, politiċi, militari tal-kolonjaliżmu illi kienu wkoll termini sangwinari ta' tixrid ta' dem, ta' konkwista, ta' kolonizzazzjoni. F'das sens il-kustjoni palestinjana Said u oħrajn kommentaw kemm il-darba fuqha bħala sitwazzjoni koloniali hawnhekk ħaniftħu diskors ieħor, però jekk wieħed jieħu l-pożizzjoni illi dak li qed jiġri fil-vant nofsani huwa kwistjoni estiża ta' kolonjaliżmu, mela allura mbagħad hemmhekk iridu inħarsu lejn xi tfisser il-ġlied armata, xi tfisser ribellioni, xi il-moment li inti daħħalt dak it-terminu. Inti hemmhekk ressaqt struttura ta' poter l-kolonjaliżmu illi jekk il-kustjoni tal-Palestina u l-Iżrael se nħarsu li hemm dik il-lenti hemmhekk dak huwa filtru illi ħajbdlilna kważi b'mod radikali il-mod kif naħsbu dwar is-sitwazzjoni. U hija kustjoni kontroversjali ħafna, ġidin nirrikonoxxija kustjoni kontroversjali u mifaxli xejn għadek sal-lum issib ħassiba differenti fuq ir-reġjun illi ħarsu li jgħamil modi differenti ħafna dil-kustjoni, għax altru għet jgħajt isma hemm inġustizzji kbar, altru għet jgħajt hemm kolonializmu sistematiku, l-okkupazzjoni nfisa, kif se ninterpretawha, hija qatt ta' kolonializmu, hija qatt ta' supremazija militari, hija qatt ta' poter assolut, hemm dawn il-kustjonijiet kollha. Però Said f'dan is-sens dejjem tkellem fuq dejjem tkellem fuq fl-aħħar snin tiegħu fuq l-istil tardiv, late style. Nies bħal Raġa Xaħadi, awtur bravissimu ieħor Palestinjan, beda jitkellem mbagħad dwar late Palestine. Jiġifieri l-Palestina fi żmien tardiv, jiġifieri, insomma, aħna nafu li kellek ħassiba bħal Frederick James, pereżempju jitkellmu fuq il-kapitaliżmu tardiv, late capitalism. Insomma, jiġifieri xi ħadd daħħal din l-idea wkoll ta' late Palestine. Xi tfisser illum li nitkellmu fuq il-Palestina. U allura fuq il-kustjoni ta' illum il-ġurnata xi tfisser il-Palestinjani ikollhom self-determination. Jiġifieri kolhom sovranità fuq infushom u sovranità fuq l-art tagħhom. Naħseb li jiġri x'jiġri, kemm ikun hemm ċaqliq manuvrar politiku f'dan is-sens, jiena naħseb li dik ħad tibqa' l-kwestjoni.
Norbert, x'kien il-kontro-argument għaliex kien hemm il-kritika għal kunċett tal-orientalizmu?
Kien hemm il-kritika għal kunċett orientalizmu fil-fatt Said kien kiteb afterward f'edizzjoni oħra li kienet ħarġet fl-94 ta' orientalizmu fejn iċċara xi affarijiet hemmhekk u fejn kien għamel kritika ħarxa tal-Midja Amerikana u l-mod kif qed testendi din il-paradigm ta' kif ħarsu lejl Vannofsani. Għax imbagħad Said jispjega kif il-medja fil-moment preżenti u fl-aħħar snin kienet parteċipi fl-orientalizmu fil-mod kif tipproġetta din l-immaġni tal-Arab, anki tal-Lut f'ċerti każijiet u ta' popli oħra fl-Orjent. Però iva, ġiet kritikata li hija verżjoni li tħares isa bil-blinkers, hija f'direzzjoni waħda, ċu l-orientalizmu jaħdem mill-ponent għal-vant, projezzjoni tad-dinja tal-vant, illi ma tagħtix lok fejn attwalment il-komunitajiet. Il-popli, il-nies, il-ħassiba, illi jikkostitwixxu li jiffurmaw il-pajjiżi l-Asja, il-Vannofsani, jitkellmu. U x'inhi hija allura l-kontronarattiva tagħhom? Issinti kellek pereżempju nies bħal biex insemmi eżempju wieħed, għax eżempju li anki nħobb naqsmu ma' studenti, il-każ ta' Orhan Pamuk, l-awtur Tork minn Istanbul, illi dan għalih il-kitbiet kollha. Tal-awturi Franċiżi tas-seklu 19 li kienu jżommu djarji jikdbu romanzi jipinġu ta' Istanbul u jgħid kważi jasal sal-punt fejn jgħid ma kienx ikollna letteratura torka moderna kieku ma preċedowniex kieku ma sibniex aħna l-orientalisti Franċiżi. Jiġi aħna sibn il-vuċi tagħna hija lanqas tista' tifrida kważi is-sens ta' malinkolija li jikteb dwara dal-awtur Tork fuq Istanbul jgħid dan huwa sens ta' malinkolija illi jiena nissiltu u dawk ta' qabli anke l-awturi tar-Repubblika Bikrija Torka fl-20ijiet tas-seklu ieħor dawn nisluħ minn das-sens ta' estetika kbira illi ġabu romanzira Franċiżi bħal Théophile Gautier, bħal Flaubert, bħal Gérard de Nerval. Jiġifieri hemmhekk tibda dieħla kontronarrattiva interessanti ħafna. Għal dak li għamel Said. Ovvjament Said is-sitwazzjoni Palestinjana tlewwen it-colors il-ħsieb politiku tiegħu f'dan is-sens illi l-Palestinjani hija sitwazzjoni waħdana ħafna, speċifika ħafna. Speċifika ħafna.
Nulle Norbert, rid tinsaq sejk, jiġifieri fl-orientalizmu Said ħares lejn mentalità lejn mindset ta' kif il-punent ħares lejn il-vant. Però meta qed nitkellmu fuq il-mod kif tħares, kważi b'disprezz, le, ġifieri bl-Ingliż ngħidu contempt, forsi l-kelma bil-Malti eżatta irridu nsibuha taf tkun iktar minn waħda, anke lejn ir-reliġjon, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq parti tad-dinja fejn hemm predominanza Islamika. Joħroġ għadi Said. Patronizing, sens ta' superiorità. U għaw kol kif il-ponent ħares lejl-Islam?
Iva, għara, Sajid twilet u trabba bħala protestant, ġifiri bħala fil-Knisja Anglikana protestanta, pero u kellu sens qawwi tal-mod ta' kif relazzjoni bejn reliġjonijiet hija fl-aħħar mill-aħħar ukoll relazzjoni ta' poter. Issa Sajid kien kritiku ta' forum ta' interpretazzjoni li huma estremi jew estremisti jew fundamentalisti, kien kritiku tagħhom. Kien kritiku, però fl-istess ħin kien iżomm perspettiva fuq fejn persuni jiġu diskriminati għabbażi ta' reliġjon. Wkoll kellu ħabta ta' kif jorbot il-politika ta' reliġjon ma' dik koloniali. U influenza diversa ħassiba postkoloniali oħra, ġi jekk naqbdu l-Gayatri Spivak, per eżempju, li kienet kollega ta' Sajid f'Kolombja, Spivak kienet titkellem fuq il-mara fil-kuntest tan-nofsnar tal-Azja li kienet maqbuda bej reliġjon il-patriarkija u l-kolonializmu. Jiġifieri iva, il-politika ta' kif jirrelataw bejn ir-reliġjonijiet, Sajid kien ħares li jiffiltra mill-perspettiva ta' kif il-poter huwa imqassam. Iva, kien jikkritika anki cartoons, per eżempju, li kienu ipinġu lill-persuni ta' fidi musulmana b'ċertu mod. Da' kollu huwa estis fix-xogħol.
Rridu ngħidu wkoll Norbert illi ħareġ eventwalment ma' żmien illi l-FBI kienet qed tissorvelja lil Edward Sajid, infatti l-antropologu David Price għal kien hemm dossier ta' kważi 300 paġna ta' l-FBI fuq Sajid minn meta fis-sebgħinijiet beda jitkellem, għax iridu ngħidu naħseb illi kien hemm umiljazzjoni qed nitkellem fuq il-gwerra tas-sittim illi hemmhekk naħseb kienet imbagħad trigger biex Sajid imbagħad fis-sebgħinijiet isir tarattiv qed ngħidsew.
Iva, bladu biex firri u kien vuċi li kienet tagħti konfidenza fuq livell internazzjonali, konfidenza li diaspora palestinjana, speċjalment. Jiena kelli xorti għalkemm qatt ma ħdim direttament miegħu, kont naħseb għadni ta' zero wis, però kelli xorti li naħdem ma' diversi nies li kienu jew studenti tiegħu jew kollaboraturi qrib tiegħu ħafna. U kollha jitkellmu f'dan is-sens, jiġifieri illi is-sens ta' sumud ta' steadfastness u kien jippratika wkoll b'dan il-mod, ma kienx faċli għalih illi against those odds huwa iżomm il-pożizzjoni tiegħu, però kien jittraduċija dejjem fi sbuħija kbira. Għandu nagħlaq b'di kollaborazzjoni mal-Sur Mast, mal-Maestro Daniel Barenboim li huwa Ludi, u bejnietom kienu iffurmaw l-East West Divan Orchestra, li hija orkestra mamula l-idea kienet minn mużiċisti palestinjani u Izraeljani li idoqgħu flimkien. U kienu jafu li din mhix is-soluzzjoni, però kienu jafu li ma tistax m'għandekx ma tagħmilx. Hija importanti li din tissenjala l-preżenza tagħha dil-kollaborazzjoni.
Norbert, fadilna ftit iktar minn minuta x'taqt insaqsik. Mistoqsija li żgur mussa nkunu nistgħu nirrispondu għata f'minuta, però kieku Sajid għadu ħaj. U din tiġri fuq ħafna affarijiet, ta' ġifieri aħna ngħidu ma min jaf kieku. Il-ġimgħa għaddiet rajna trattat ta' paċi bejn il-United Arab Emirates, bejn il-Baħrejn u l-Iżrael. Ġi firmat fil-White House, kena ritratti tal-okkazjoni u kollox. Għaw minnet isaqsi jekk hemm x'prezz illi qed jitħallas mill-poplu Palestinjan f'dawn it-trattat ta' paċi. Kieku Sajid għadu ħaj? Semmejt spiss innum il-steadfastness inti, kif kien taħseb li kien jirreaġixxi għal dan l-iżvilupp?
Ara, għandu ktieb li jagħmel kollaborazzjoni mal-fotografu Jan Moore li jismu After the Last Sky. Illi hija frażi meħuda mill-poezija ta' Mahmud Darwish. U li fija jitkellem fuq ir-raġuni għaliex aħna l-Palestinjani qegħdin barra fil-kesħa jgħid, why we are out in the cold. Naħseb li f'dan il-moment kien ikun irrabjat u kien jikteb, kien jittraduċi r-rabja tiegħu fid-domanda ta' għaliex il-Palestinjani rispettivament mill-machination su ċaqliq ta' pajjiżi ġirien għadhom huma stess illi jinsabu barra mid-dar fil-kesħa.
U b'dik il-riflessjoni, Dr. Norbert Buġeja, grazzi ħafna, nispera minn kien qed jisimgħana, apprezza iktar mill-viċin minn kien Edward Sajid, nispera sibuħ interessanti, nispera li minn min forsi xi ħadd jitħajjar anki jaqra x-xogħlijiet tiegħu, jiena nkun magħkom minn hawn u ġimgħu oħra. Grazzi ħafna.